Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob täna teieni 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 6.–10. märtsini aastal 2023. Sel nädalal oli vaimuliku ja luuletaja Eesti rahvusliku liikumise edendaja Martin Lipu 100. Surma-aastapäev. Teeme tagasi vaate osale tema elutööst. Märtsikuu on samuti ajalehe Eesti kirik sünnipäeva kuu. Selle puhul on teie ees kõnelus ajalehe peatoimetajaga. Kolmapäeviti tegutseb juba mõnda aega ELK Lasnamäe Püha Markuse koguduses keele kohvik, kus vene keelt kõnelevad inimesed saavad õppida suhtlema eesti keeles. Selle idee autor tutvustab ettevõtmist meile lähemalt. Iga aasta esimesel poolel toimub üldhariduskoolides vastuvõtt uutele kooliteele asujatele, nii eelkooli, esimesse klassi kui gümnaasiumi astmesse astujatele. Ka Pereraadio eetris oleme sel nädalal mitut võimalust kristliku kooli astumiseks tutvustanud ja nädalakaja vahendab üht Tartu kristliku haridusasutuse gümnaasiumi õppevõimalust. Ja viimaks on ka üks kirikumuusika teemaline jutuajamine. Paul Gerharti sünniaastapäeva puhul toimus sel nädala lõpul üks huvitav koolituspäev ja teeme juttu selle korraldajaga. Aga kõigepealt meenutame üht meie Eesti vaimulikku tema ümmargusel aastapäeval, mida tähistasime 8. märtsil. Jutuajamise toob teieni Pereraadio hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nädala kaja.
Sel nädalal tähistame Martin Lipu 100. surma-aastapäeva ja Vallo Kepp on kirjutanud ajalehes Eesti kirik väga toreda loo Martin Lipuga nõos kaunist päeva algust teile Vallo Kepp ja kuulajate ja ka minu järel aitamiseks mõne sõnaga, kes oli Martin Lipp, aitame kuulajatel saada kontekst kätte.
Martin Lipp oli Nõo kirikuõpetaja 23, ta lahkus meie keskelt, aga ta oli päris tükk aega Nõo kirikuõpetaja ja tema kohta liikusid huvitavad tähelepanekud siis, kui mina Nõos koolipoiss olin. Ja sealt nagu natukene teki huvi selle tema vastu ja õnneks juhtus nii, et sattus pihkuga mõni üpris rabaldunud Martin Lippu luulekogu, mida keegi teine ei tahtnud, aga koolipoisil kõlbas lugeda ja uurida küll. Nii et ja ta on üpris mitmekülgne. Ta on aluse pannud tegelikult ka meie genealoogiale oma nende uurimustega ja ta on tõlkinud soome keelest päris mitmeid religioosse kalakuga muinasjutte ja selle koha pealt olen ju mina ainult vahendaja tegelikult, aga see oli väga tore aeg, kui mul oli võimalus läbi oma mälestuste, Nõo mälestuste kirjutada natukene ka Martin Lippust. Aga tol ajal oli inimene noor ja ta ei pannud tähele, mida need vanad mutid rääkisid Martin Lippust ja see hajus ära. Aga noh, mingisugune oluline osa on minu mäluski olemas.
Martin Lipp kindlasti oli Eesti kultuuriloo suurkuju, aga ehk läbi selle sama teie isikliku mälestuse, läbi isikliku kogemuse ja teie tunnetuse arusaama, mis tegi temast nii suure inimese?
Noh, ilmselt oskus kuulata, oskus lihtsas keeles rääkida jumalasõna oma jutustes tähendab ja ilmselt ka see väikene kirjamehe kuulsus, mis oli temal ja me peame ka meeles pidama, et ta oli ka selles delegatsioonis, kes käis Soomes ja sealt tuli tema Soome huvi Eesti kultuuritegelaste Soomes käimine ja tähendab, nii need asjad lähevad ja luuletama hakkas ta Saaremaal, sest see ümbrus oli noh ilmselt siis palju luulelisem ja noorus ka palju luulelisem kui hilisem Martin Lipp.
kui me nüüd tuleme tema kui viljaka autori juurde, siis millised tema teosed teie isiklikult tõstaksite esile?
Tähendab, muidugi luule on suur ja küllaltki hõlmamatu. Ilmselt oleks vajalik mingi, ütleme tänapäeva, mingi valimik temast ja ega meil kuigi ma pean siin ikka kiitma kogudust ja kirikuõpetajad, kes on Martin Lipu, ütleme tänapäevase inimese juurde toomisel väga palju ära teinud. See on väga südamlik. Aga igalühel on omad lemmikud ja võib-olla vähest lemmikust ma natukene jõudsin ka artiklis kirjutada selles võtmes, et mida võiks veel Martin Lipu pärandiga peale hakata, et tal on küllaltki viis kogu niisuguseid jõuluga seotud lastele. Raamatukesi häädele lastele jõulukingiks, et need võiks kokku koguda ja ka tema religioosse taustaga muinasjutud, mida tõlkinud on, et siis meil nagu niisugust kirjandust, mida saaks pätadele ette lugeda ja seda on nagu vähe võitu. Ja luules on huvitavaid asju. Aga need on kõik igavähe nagu isiklikud. Ma seal kripsutasin ka alla, et enne surmaga kirjutas ka nagu Aado Reinvald oma variandi kuldrannakese teemadel, mis mulle ka päris istus ja mida ma vaimusilmas nägin, et keegi paneks ta nootidega koos kõlama.
Teie artikkel on väärtuslik juba ka sellepärast, et te annate nii põhjalik ülevaate kõigest sellest, mida Martin Lipp on kirjutanud ja mida on tema kirjavarast edasi saanud. Kas mõni oluline asi jäi teil ka artiklist välja, mis hiljem tuli meelde ja mõtlesite, et oleks võinud ikka märkida üles?
Ei, tähendab nii ei saa öelda. Kui sa midagi hakkad kirjutama, siis sa pead ikka need raamatud niimoodi läbi vaatama. Esterdama, nagu tänapäeval kombeks on öelda, et mida ta üldse on Eesti raamatuhoidlates olemas. Ja siis hakkab ta vaatama, et mis sul kodus on ja mida juurde tuua. Luulest ma pidin ainult selle hilised õied juurde tooma, sest seda millegi pärast kogudus ei ole Tallinna Logose poodi saatnud müügile. Aga siis tekib nagu see, nagu kõik see pilt tekib sinu ette, et ega otseselt, neid seosed on muidugi huvitavad ja Rudolf Põldmäega oli ka huvitavad seosed, nii et neid on kindlasti veel, aga siis läheks liiga harali ja Eesti kirik kipub natuke lähendama või kipub niisuguse varianti tegema, et internetis on, aga lehes ei ole kõike. Nii et see distsiplineerib sind ennast ka, kui sa oled niimoodi mingisuguse piirit paned endale. Et muidugi on see Martin Lipu seosed teiste luuletajatega ja siin tekkis niimoodi huvi, et millised seosed olid Martin Lipul ja Karl Edward Söödil nagu teheaegsed. Ja kõiki neid muid, aga need on niisugused juba nüansid ja Eesti kirikule ma püüan saata ja anda lugemiseks, vahendada lugemiseks olulisemat.
Vallog, et teie artikkel Eesti kirikus Martin Lipuga nõus oli oma ülesehituselt ja hoiakult ääretult optimistlik ja tuleviku vaatav, annate soovitusi, et need lastele suunatud Martin Lipu teosed võiksid olla välja antud, aga kui nüüd tuleviku poole vaadata, kas midagi peaks veel ette võtma või midagi peaks nii-öelda südames ja meelel hoidma, et Martin Lipu mälestus säiliks ja saaks hoitud?
Ega see kõik need inimesed, kes on raamatuid kirjutanud, ega nad ju isegi lahkudes, nad ei lahku, sest raamatud jäävad alles. Ja muidugi oleks vajalik, ütleme, Martin Lipu suur luulekogus aga noh, kes seda teeb ja kes seda niimoodi finantseerib ja tänapäeva tingimustes noh, unistada ikka võib. Aga ütleme, et unistada võib siis niimoodi jupikaupa, et vaatame nüüd lastematerjali üle, et noh, see on minu tagasihoidlik soovitus siit Lillekülast, et võiks seda üle vaadata, ka siis mina saan õpetama hakata, aga senine töö on väga tulemusrikas, nii et ma võtsin endale südame rindu ja noh, natukene nagu arvasin, mida võiks veel teha.
Valoket, ma väga tänan teid selle väga asjaliku artiklist, mille te kirjutasite Eesti kirikusse Martin Lipu sajandaks surma aastapäevaks ja ma väga tänan teid ka selle hommikuse jutajamise eest, et te pereraadio kuulejatele neid selgitusi andsite.
Olge ise tänatud ka, et huvi tundsite.
Ja õnnistatud toredat päeva teile.
Samad sõnad.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd nädalalehe Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvassar. Kõigepealt palju õnne teile ja kogu Eesti kiriku toimetusele 33. sünnipäeva puhul ning samuti 100. aastapäeva puhul.
Suur tänu!
No mida toob siis lugeja jaoks Eesti kiriku sünnipäeva kuu märts kaasa?
Tegelikult toob seda, et loodetavasti igal kolmapäeval kõikile tellijatele jõuab ajaleht Eesti kirik postkasti ja kõik huvilised saavad kiriku uudistest ja teemadest ülevaadet. Ehk siis Eesti kirik parim kingitus oma huvilistele, lugejatele, tellijatele on jätku välja andmine. Et loomulikult on igal märtsi kuule tuletame meelde seda rõõmsat sündmus, millest nüüd jah tõesti möödub juba 33 aastat, millest alates siis järgi panu on Eesti evangeelse luterliku kiriku ajaleht ilmunud.
Aga kas ma saan õigesti aru, et Eesti kirik on üks pikema ajalooga niimoodi järjepidevalt ilmunud kristlik väljaanne Eestis, ma mõtlen?
Täiesti õige, vastab tõele ja isegi seda fakti võiks laiendada, et tegelikult ei ole just kõrvutada teise ajalehti või meedia väljaandeid, mille eluiga nii pikk oleks ühe ja sama nime all väljaandmisena. Et tõesti 100 aastat tagasi adventi ajal ilmus esimene number ajaleht Eesti kirik. See oli siis veel nii nimetatud prooviväljaanne, regulaarne nädalast nädalasse. Eesti kiriku väljaandmine jääb siiski järgmise aastasse, aga sealt peale on tegelikult järgepanu selle nime all Eesti kirik ilmunud meedia väljaanne. Et tõesti teatav katkestus mitte toimetusest tulenevalt või meie omaniku soovist lähtuvalt, vaid seoses okupatsiooniga, mis tegi katkestuse kõikjal Eestis. Nendel okupatsiooni aastatel ajaleht Eesti kirik tõesti kodumaal Eestis ei ilmunud, aga juurde tuleb märkida, et järjepidevus oli tagatud seoses eksiilis ilmumisega. Vabas läänes ajaleht Eesti kirik jah, ei ilmunud ajalehena, aga ajakirjana. Nii et me saame siiski tõesti mõõndust etta kõnelda järjepanust ja sellega on ajaleht Eesti kirik üsna unikaalne meedia maastikul üleüldse, mitte üksnes kristliku meedia maastikul.
See eksiilis ilmumine oli mulle ka täiesti uudis nüüd praegu, aga ega ma ei peagi seda teadma.
Ja. See oli ajakiri, see on ajakiri, aga mõte oli siiski laias laastus sama pakkuda lugejatele ühelt poolt teavet ja teiselt poolt siis sellist vaimuliku meele kinnitust.
Aga kes nädalaleht Eesti kirik teevad? Noh, lugejana on selline väikese toimeka peretunne.
Eks meid ongi vähe? Noh, saame meie enda meelest üsna kenasti ka hakkama, nii et mina olen nimepoolest peatoimetaja, lisaks lehe väljaandmise juhtimisele olen aktiivselt ise ka artiklite kirjutaja ja tunnen just sellest tööosast erilist rõõmu. Minu kõrval on abilisteks kaks toimetajat teoloogilise haridusega ja tegelikult preestri ordinatsiooniga Kätlin Liimets ja teine toimetaja on Rita Puidet. Rita on väga pikkade, peast ei julge nüüd ütelda, aga pikkade kogemustega aastaid töötanud selles ametis kirikulehe juures. Et kirjutajaid on hetkel meid kolm. See ei ole alati nii olnud, meid on loomingulisi töötajaid olnud ka rohkem, aga tänane seis on see. Oluline Eesti kiriku palge kujundaja on teoloogiline konsultant, kes töötab osalise töökoormusega, teoloogia doktor, vaimulik Kaido Soom, et kes aitab kogu materjalil hoida teoloogilist silma peal. Ja siis on väga oluline töötegija keeletoimetaja Sirli Lember, Eesti filoloog, kelle töö vilju saame iga lehe numbri puhul nautida, et Eesti kirik tegelikult paistab silma hea eesti keelega ja see tegelikult on suur eelis või teema, mida võib küll toonitada ja rõhutada tänapäeva maailmas, kus eesti keelele, puhtale eesti keelele on mitmeid ohtusid, aga meie leht püüab hoida ilusat emakeelt. Oleme väga rõõmsad, et viimased kaks aastat on meie väikeses aga töökas meeskonnas olnud Joonas Tanilo, kes tegelikult veel õpib Tartu Ülikoolis usuteadust, samuti uut meediat ja lõpetab sellel aastal muide usuteaduskonda. Ja Joonas ametinimetus on video- ja audiospetsialist. Ja just Joonas tööle tulemisega algas Eesti kirikus see periood, mil me lisaks artiklitele teeme ka video uudiseid. Nii et oleme sammu astumas kaasaegsete väljakutsetega ja võimalustega. Nii, keda ma veel ei nimetanud, loomulikult on vajalik töötegija meeskonnas küljendaja. Meil on kena ja väga võimekas küljendaja Karmen Lumik. Ja selle eest, et Eesti kirik leviks ja jõuaks kõigini, kelleni ta võiks jõuda, seisab hea levijuht Silja Härm. Nii, ma väga loodan, et ma nüüd nimetasingi ära kõik meie väikese meeskonna inimesed.
Ja nüüd sünnipäeva kuul, noh, sai ka vist varem juba, saab vist omale soetada soovi korral köidetud Eesti kiriku.
Nii on, et seda võimalust pakume igal aastal, et loomulikult võib iga Eesti kiriku lugeja ja üksiknumbrite kogu ja ise köitmisega hakkama saada või köite kotta viia, aga me pakume ka sellist võimalust toimetuse poolt, nii et kui kellelgi praegu veel seda intervjuud kuulates on idee, et võiks selline ühteköidetud ajaleht Eesti kirik olla, siis võib toimetusega ühendust võtta, et see pakkumine on praegu kenasti jõusa.
Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvassar, palju, palju õnne teile ja kogu toimetusele 33. taasilmumise sünnipäeva puhul ning ilusat sajandat aastapäeva, mis siis nüüd kestab tegelikult kogu sellel aastal ja suur aitäh, et te olete kaaslaseks igal kolmapäeval.
Väga suur tänu. Soovin omalt poolt ka kõigile häid hetki koos ajalehega Eesti kirik ja nüüd rahumeelsed paastuaja jätku.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Kaarin Naftali kõnelus ajalehe Eesti kirik sünnipäevast ja tänastest tegemistest. Järgmine jutuajamine viib meid Lasnamäele ja selle toob meieni Laura Jõgar.
Igal kolmapäeval toimub Lasnamäe Püha Markuse koguduses keelekohvik. Sellest olen palunud rääkima keelekohviku eestvedaja, misjonär Kirsti Malmi. Mida Lasnamäe koguduse keelekohviku tegevus täpsemalt endast kujutab?
See on koht, kus saab harjutada eesti keelt, kõnekeelt. Meie keskel on palju inimesi, kes ei räägi seda emakeelena. Algselt tuli see mõte meil, no kuna me oleme Lasnamäel ja seal on 2/3, nii ümbruselt on vene emakeelega. Ja kindlasti on palju neid, kellel nagu eesti keele oskuses oleks nagu arengu ruumi, aga paljudel nagu pole sellist praktikat. See tuli nagu mõte, et pakkuda seda keelepraktikat nendele kohalikele vene keele kõnelejatele, aga kevadel, kui oli Eestisse juba saabunud märkisväärselt ukrainlasi ja meile oli ka tulnud kogudusse kaastöölised Pavel ja Niina Siberist, kes alustasid venekeelset tööd ja neil oli vajadus õppida eesti keelt, siis alustasime seda tegevust ja põhiliselt on osalejad olnud ukrainlased.
Kui palju inimesi seal tavaliselt käib?
No nüüd on olnud nii kuskil 5-10, 11 oli vist eelmine kord. Vahel jäi nagu natuke vähemaks, oli selline ustav punt, aga nüüd on uusi tulnud jälle sel aastal.
Millisel tasemel ja milliste meetodite abil keelekohvikut eesti keelt õpitakse?
No nende osalejate eesti keele tase on väga erinev. Enamus on üsna algtasemel, aga nüüdseks on mõned need ukrainlased juba päris kenasti nagu õppinud ka. Aga meie püüame teha seda niimoodi mänguliselt natuke ja julgustada just nimelt rääkima, sest ma ise tean oma kogemusest ka, et uue keele õppimisel on väga oluline ületada see künnis, et sa hakkad seda keelt kasutama. Räägid kas või vigaselt ja väikse sõnavaraga, aga peasi, et hakkad rääkima. Ja seda me tahame seal julgustada, nii et vahel me oleme mänginud mõnda, noh, näiteks Junior Alias sõnase lepus mäng on selline, mille me just saime hiljuti, kus on pilt ja sõnad ja siis saab neid sõnu seletada, kas siis sõnadega eesti keeles või siis kehakeeles ja teised püüavad arvata või siis, et on, no meil on palju sellised piltkaarte erinevatel teemadel, saab rääkida näiteks söökidest, mis mulle meeldib ja harjutada näiteks ostmist. Või siis vahel me oleme harjutanud eesti keelt hoopiski köögis ja sügisel ükskord küpsetasime koos õunakooki, ma kirjutasin retsepti eesti keeles ja siis püüdsime võimalikult palju suhelda eesti keeles oma vahel, kui me ühes koos selle kooki valmis küpsetasime. Ja nüüd enne jõule me rääkisime toitudest, millised traditsioonilised jõuluroad on erinevatel rahvustel ja nüüd sel aastal siis me oleme saanud natuke neid maitsista ka jaanuari alguses siis meie ukrainlased. Valmistasid Ukraina sellist traditsioonilist jõuluputru ja siis kuna Siberis nagu selline jõulusöök tuli, piduroog tuli välja, et on pelmeenid, siis meie Siberis oprat siis juhendasid eesti keeles, kuidas pelmeene valmistada. Me ühes koos tegime pelmeene ja siis purssi keetsime üks kord. Aga väga erinevad meetodid on olnud, et noh, grammatikat me väga nagu ei õpeta, lihtsalt tekitame selliseid võimalusi rääkida erinevatel teemadel.
Kõlab väga toreda koosviibimisena. Kas seda võib pidada ka osadusgrupiks?
No jaa, mingil määral ikka. Vahel me oleme laulnud ka natuke. Suvel, kui me alustasime seda, siis me iga kord lõpetasime ühe lauluga, mida me laulsin nime pidi iga ühele, kui Jumal oma sõnaga. Sinugi lõi siis seal juures mõtlesta nii, mul kallis oled sa ja väärtuslik ka, siin tarmastan sellisena, et siis see väike laul vähemalt sai kõigile selgeks. Ja sõnum on juba tore, et me oleme kõik väärtuslikud just sellistena.
Just nii, milline on olnud osalejate tagasi side keelekohvikule?
No üldjuhul tundub, et inimestele meeldib ja kuna on kui mõned, kes on väga regulaarselt käinud ja peavad seda oluliseks leevad selle aja, siis see juba räägib, et neile see meeldib. Ja palju saab seal naerda ja nalja koos, et see on nagu tore, et on selline lõbus õppimise koht, mitte et peaks nagu papistama, et kas nüüd läheb õigesti.
Kas ootate ka uusi huvilisi, kes tahaksid eesti keelt harjutada?
Jaa, ikka. Iga kord on siin peaaegu ka mõni uus tulnud, et alati on kõik tere tulnud ja on tere tulnud ka sellised eesti keele oskajad, kes saavad olla abiks, sest on ju tähtis ka kuulata, kuidas kuidas need, kes eesti keeles keelt oskavad, kuidas nad seda räägivad, et õppida aru saama sellest keelest, nii et, et meil on kogudusest olnud mõned vabatahtlikud, kes on käinud abiks ja et võib tulla. Võivad tulla ka need, kes kellel eesti keel on emakeel või muidu hästi suus.
Nii et kõik huvilised siis võivad tulla kolmapäeviti kell 16 aadressile Pae 21 Tallinn.
Pae 21, et eks meil noh, on kohvik ja no, alati meil saab tassi kohvi teed või kohvi ka, aga noh, olulisem on ikkagi see suhtlemine. Ja pärast seda keelekohvikut meil on seal väike kohvipaus poole 6 ja kella 6 hakkab venekeelne õhtupalvus ja piiblitund, et kellel on huvi, siis võib ka sinna jääda, et osad keelekohviku osalejad ongi, osalevad ka seal palvusel ja piiblitunnis, aga osad lähevad minema, et nii kuidas kellelgi võimalust ja soovi on.
Suur tänu teile, Kirsti Malmi, selle intervjuu eest ja jätkuvaid õnnistusi Lasnamäe Püha Markuse koguduse keelekohvikule ka Pereraadio poolt.
Suur tänu õnnistusi ka kõigile kuulajatele ja tere tulemast meie keelekohvikusse.
Nädala kaja.
Nüüd on meil telefonil Tartu Katoliku Hariduskeskuse direktor Liina Tamm. Alanud on avalduste esitamine Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumisse astumiseks. Kui palju järgmiseks õppeaastaks õpilasi vastu võetakse?
Meie võtame vastu 24 õpilast. Et see on meie põhimõte, et me tahame oma klassid väiksed hoida, et saaks natuke individuaalsemalt läheneda õpilastele, nende ootustele ja soovidele.
Kui suur huvi on teie kooligümnaasiumi vastu nende kolme esimese õppeaasta põhjal olnud?
Ütleme niimoodi, et huvi on olnud piisav. Me teame, et me oleme siuke gümnaasiumi maastikule uus sisene ja inimesed on võib-olla natukene ära ootaval seisukohal, et mis on see lisandväärtus, mida meie suudame pakkuda. Tartus on olemas väga head ja tugevad gümnaasiumid, väga hea võrgustik, kus on, mis on just eelkõige õpilastele, kellel on selge, kuhu nad tahavad minna, mis suunas edasi areneda. Ja me olemegi siis siuke väiksem nišitoode. Võimaldame siis kõigi siin õppida, kes soovivad nii tugevamatel, kui toetame ka neid, kes veel ei ole väga kindlad oma sihis, mis nad edasi tahavad teha.
Nagu mainisite, on Tartus mitmeid gümnaasiumeid ja õpilastel on valikut üks jagu. Mis iseloomustab siis just Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumit?
No ma arvan, kõige olulisem ongi just klassi väiksus, kui me mõtleme, et Tartu gümnaasiumis ikka keskmine õpilaste arv on seal 36-38 õpilast ja gümnaasiumis seal ütleme 3-5 lendu koos ühel aastal, siis meil on tõesti üks 24. Klass väike mõnus sõbralik õhkond, kus märgatakse õpilast ja kus õpilasel on julgus olla tema ise, küsida abi ja saada seda abi õpetajatelt.
Aga sisu poolest on mingeid suunasid või mingeid aineid, mis on teie koolis just erilised?
No kindlasti jah, kuna me oleme katoliku kool, siis kindlasti maailma usundite siuke loeng on kõigile õpilastele kooli kohustusliku ainena õppekavas sees. Pakume erinevaid valikaineid, aga meie põhirõhk, ma arvan, ikkagi on see, et anda hea siuke üldine gümnaasiumiharidus ja pakkuda siukest mitmekülgset valikaineid erinevatest valdkondadest ja võib-olla ma ütleks jah, natukene võib-olla siukse sotsiaalainete suunitlusega, et inimesed õpiksid natukene rohkem ennast tundma, õpiksid teisi inimesi tundma ja maailma mõtteviise tundma, mis aitavad neil tulevikus elus paremini hakkama saada.
Mille poolest veel lisaks maailma usundite õppimisele paistab välja teie kooli puhul see, et tegu on kristliku kooliga?
No ma arvan, need on sellised meie igapäevased traditsioonid või iga-aastased, mis on meilt tulevad nii lasteaiast kui põhikoolist välja. Ka gümnaasium loeb meil söögipalvet enne lõunasööki. Me tähistame suuremaid pühasid kirikus. Ja ma arvan, see üldine õpetajate vaimsus, mis on no, juhitud eelkõige sellisest armastavast ja toetavast suhtumisest ligimesse.
Kas senine huvi gümnaasiumi vastu on tulnud valdavalt teie enda kooli õpilaste poolt või on olnud seda ka väljast poolt?
Tullakse ka ikkagi väljaspoolt meile, et esimesed kaks aastat oligi võibolla suurem tung väljaspoolt, viimasel aastal juba meie enda lapsi päris palju jäi siia. Aga kindlasti oleme me jah, sõike haridusmaastikul oleme uus tegija suurus gümnaasiumites, et veel natukene kombatakse ja uuritakse, et kes me oleme, et see võtab aega.
Hetkel õpivad kolm lendu juba teie gümnaasiumis. Kui välja kujunenud see gümnaasium teie hinnangul on?
No eks me ikkagi olime selleks valmis, et esimene kolm aastat me ongi see sõike katsetuse aeg ja oma sõikeste traditsioonide tekitamise aeg, et me meil 12. Klass hakkab alles lõpetama ja see tsükkel hakkab lõppema, eks me siis saame järeldusi teha, et on teatud traditsioonid, mis on juba välja kujunenud, mis on sõike gümnaasiumi omapära ja ütleme, et oleme poolel teel.
Praktilise poole pealt, kuidas käib? Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumisse kandideerimine.
Meie kodulehekülje peal on olemas link, kus saab siis ennast registreeruda sisseastumiseks. Meil toimub 28. aprillil kirjalik sisseastumistest ja pärast seda siis toimub vestlus õpilasega. Meie koolis on jah võib-olla natukene suurem roll sellel vestlusel, et me võtame selleks ikkagi 20-30 minutit aega, et noort inimest tundma õppida ja tema motivatsioonidest aru saada ja tutvustada ka enda kooli, et mis meil siin on. Sellest aastast nüüd on võimalik meie kooli kandideerida ka üle-eestilise e-testi tulemustega, seal eesti keele ja matemaatika tulemustega, et selle eelistuse saab ka sisseastumisel ära märkida, et kas tahetakse koha peal testi teha või siis kandideeritakse meile EISI tulemustega.
Ja millal on kandideerimise viimane tähtaeg?
No, sõike 20. aprill, et siis me jõuame oma nimekirjad kokku panna ja valmistada vajalikud tööd ette.
Aga tasub teha seda aegsasti?
Tasub teha aegsasti, täpselt.
Lõpetuseks. Ühes aastate taguses pereraadio saates mainiti, et Katoliku Hariduskeskusel on olemas hümn, mille sõnad on kirjutanud Kristiina Ehin ja Viisi Tõnismägi. On see hümn jätkuvalt kasutuses?
On. Koolihümn on jätkuvalt kasutusel, et siuksel kooliaasta alguse aktustel ja kooliaasta lõpuaktustel on see hümn ikka auses, et kui kool kokku tuleb sellisteks kogunemisteks, siis me kasutame seda võimalust ikka hümni laulda.
Väga tore siis. Suur tänu teile, Tartu Katoliku Hariduskeskuse direktor Liina Tamm, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Need olid kaks hommikust kõnelust, mille tõi teieni hommikutoimetaja Laura Jõgar. Temalt võtab nüüd mikrofoni üle Tauno Toompuu. Selle nädala reedel toimus Tallinnas koolitus Viljaka kirikuhümnide autori luterliku vaimuliku Paul Gerharti loomingust. Nädalakaja eetri ajal on see koolitus küll juba lõppenud, aga kajastamist väärt on see reede hommikune huvitav jutuajamine siiski nii sisu poolest kui ka seetõttu, et selle nädala pühapäeval 12. märtsil on Paul Gerharti 416. sünniaastapäev.
Kes on kirikupingis luterlikus kirikus vahel vaadanud lauluraamat, all servas olevaid kirjeldusi lauludele, kust viisid on pärit, kes sõnadeks autoriks on, siis on kindlasti kohanud seal kordumas ühte nime, Paul Gerhardt. Täna on see päev, kui Paul Gerhardiga on võimalik lähemalt tuttavaks saada usuteaduse instituudis toimuval koolituspäeval. Meil on nüüd telefonil vaimulike kirikumuusik Kristel Neitsov-Mauart. Kristel, sina oled võtnud siis Paul Gerhardit ja tema loomingut lähemalt uurid ja täna ka selle koolituspäeva läbi viid ja seda infot jagad, mis tema kohta siis oluline on. Kui natuke tutvustada seda siis mõne sõnaga ka siin pereraadio eetris, et kellega siis tegemist oli ja kuidas ta nii selline produktiivne suutis olla, et meil lauluraamat ju lausa kubiseb tema loodud lauludest.
Ja tegelikult oli hoopis niimoodi, et ta just nimelt erinevalt oma paljudest sajandikaaslastest ei olnud üldse väga produktiivne. Tegelikult kirjutas ta ainult umbes 140 kirikulaulu, aga need võeti väga suures osas kohe kasutusse kui kirikulaulud ja sellepärast siis ka kuna nad juba Saksamaal olid niivõrd populaarsed, siis loomulikult võeti neid ka teistesse riikidesse, millega Saksamaal oli ühel või teisel moel kokkupuuteid. Ja nii jõudsid need laulud loomulikult hetkel ka Eestisse ja seda tegelikult juba üsna vara. Esimese laulu eesti keeles olen mina leidnud aastast 1685, nii et sellest on juba hea hulka aastaid tagasi.
Juba esimene teadmine, et ei olnudki produktiivne, aga üsna siis kuidagi armastatuks need tema loodud laulud said, et neid ju ikkagi palju on meiegi laulu raamatus. Kui natuke kirjeldada või iseloomustada tema seda laulu loomingut, et mille poolest see erineb varasematest ja hilisematest laulukirjutajatest?
Jah, selle üle murravad pead terve armee Paul Gerhardi uurijaid, et milles see võlu ikkagi seisneb, miks on tema laulud nii populaarseks saanud ja noh, ega nüüd selliseid teooriaid päris ei ole, et miks see niimoodi on, aga on muidugi hea teatud tingimused, millele üks laul tuleb vastama, et ta oleks hea laul, ütleme siis niimoodi. No kui ma täna räägin sellest koolituspäevas loomulikult ka natukene tolleaegsest sellest baroki luulest, et see oli oma teatud tehniliste võtetega, mille alusel siis need autorid kirjutasid, mida järgides need autorid kirjutasid. See oli üks asi, aga kirikulaulul on Eestis on tegelikult ju kolm poolt. Tavaliselt on tekst, on muusika, Eestis võiks kõikus koha peal siis välismaal, kui see laul jõuab kuhugi teisale, on tõlge. Nii et need kolm asjad peavad kuidagi niimoodi kokku saama, et sellest mingisugune geniaalne asi välja tuleb. Sest inimene ju võtab asja, ta laulab mingisugust laulu, mida on hea laulda ja miks on mõnda asja hea laulda, kui rütm sobib, kui muusika on kõrvale hea ja häälele hea laulda, aga kui see tõlge on ikka täitsa võimatu, no siis see kas tehakse ümber või visatakse enne järgmist laulu raamatust lihtsalt välja. Nii et tingimused peavad olema täidetud. Ja no kui veel kord pöörduda selle barokkluule juurde, siis need kirikulaulu autorid kirjutasid sellises lihtsas stiilis, ütleme. Ja see lihtne stiil on võrdlemisi lihtne laulda ja kui on sobiv muusika, nii paljude kirikulaulude puhul muusika ju võeti üle või teatud olemasolevatelt lauludelt või kirjutub kirikulaule siis teatud olemasolevatele koraalidele, siis nad olid ka juba tuntud või teada. Loomulikult mitte igal pool, aga ütleme, oli teatud kontingent, kes seda siis juba oskas. Ja no tõlgete puhul on, no kõik me teame, tõlged tulevad vahest ka ümber teha ja noh, see on nüüdne omaette lugu.
Meie lauluraamatus olevad laulud on siiski lühemad, vist kui nad algupäraselt on olnud Paul Gerhardilgi ja teistel luterliku ortodoksia ajastul loojatel oli oluline ka seda õpetuse edasi andmine lugude kõnelemine, et need laulud olid pikad, et see tänapäeva mood, kus laulmu on väga lühike selline ülistus, laul võib-olla koosnebki ühest kahest lausest, et see oli ikkagi tol ajal täiesti tundumata.
Jah, no see jah, võis olla, et olla võib-olla selline liturgiline vastulaul, mis tänapäeval on kirikulaul. Aga jah, täiesti õige, laulud olid hästi pikad, sellepärast, et asja ümber käidi mitu tiiru ja see mingi ülistus või ta ei olnud ka lihtsalt mingi emotsionaalne ülistus, vaid tõepoolest suhestati ennast ju Jeesusega väga tihedalt ja see suhestumine nende ringidega läks üha tihedamaks ja sellepärast oligi ka palju salme vaja, et see õpetus ja see suhestumine, et see tuleks niimoodi esile, et kõik sellest aru saavad. Ja Paul Gerhardi laulude puhul on tihti muidugi see, et ta ei kirjutanud lihtsalt mingisuguse suvalise arvu salme, vaid selle nende salmidest originaalis käis tõepoolest mingisugune liikumine läbi, nii et ja tegelikult on niimoodi, et kui ütlegi ühest laulust, kus on 36 salmi, jääb alles 5 salmi, siis on loomulikult küsitav, kas see ikka on see sama laul. Sest et see liikumine selle laulu sees, see inimese enda teekond, ei tule tegelikult selle välja. Et seal on mingisugused, noh, võetakse jah mingid toredamad salmid, kus me saame aru, et aha, tegemist on selle või selle piiblikohaga või okei, okay, et see on noh, see õpetus, mis iganes. Jah, raske.
Aga tundub, et vist 35 salmiste laulude laulmine kirikus see aeg on teadavalt möödas või Kristel, kuidas tundub, et kui uut lauluraamatut tehakse, kas peaks minema tagasi selle juurde, kui Paul Gerhardi laulud seal kindlasti oma kohaga leiavad, et ikkagi nagu täismahus seal uues lauluraamatus nad sees peaks olema ja kõik need 35 või 20 salm ära laulma?
See on tõepoolest jälle väga hea küsimus. Ja loomulikult käib see ka uue lauluraamatu diskussioonis kogu aeg, et mida siis ikkagi teha. Nii mõnedki laulud leiavad tõepoolest tagasi tee ja nii mõnedki laulud saavad nii mõnegi salmi tagasi. Laul Gerhardi puhul ma otseselt seda nüüd öelda ei oska, sest mul hetkel puudub veel nagu selline üldpilt, et kui palju ikkagi polgeranti laule tuleb. Ma olen hetkel triere komissionis ja siis me arutame laule, mis nii-öelda tuleb läbi töötada, et selles mõttes mul veel päris ümpilti endal ei ole ja sellepärast ma ei saa päris hästi sellele küsimusele vastata. Aga jah, eks ta ole muidu umulikult niimoodi, et ega ei saa kõiki laule või kõiki salme pikkades lauludes tõepoolest ära laulda ja see peame arvestama sellega, et see mõistmine on lihtsalt kadunud. Ja keegi ei mõistaks, kui me paneksime lauluraamatusse 20 või 30 salmi. Et seda ma arvan ei juhtu.
Täna siis tegelikult Paul Gerhardist Usuteaduse Instituudis pikemalt kuulda saab. Registreerimine vist on küll juba lõppenud ja kes osalevad, need on need õnnelikud, kes saavad siis osaleda õigeks ajaks ennast kirja jõudsid panna ka täna niimoodi tänavalt sisse astudes või on siiski võimalik veel tulla ja liituda.
No, kui meiga ühendust võtta, siis õunte pealt saame vaadata.
Aga kella 10. Koolituspäev algab.
Just nimelt. Ja siis me räägime natukene sellest taustast. Me räägime Paul Gerhardist, räägime loomulikult Paul Gerhardist Eestis ja laulame. Loomulikult me laulame. Laulame erinevate viisidega meie tuntud koraale. Et me siin mitte ainult ei kuule, vaid ka laulame.
Kristel Neitsov-Mauer, suur tänu selle hommikuse juttu ja me seest viimane küsimus siiski veel. Milline on sinu lemmik laul Paul Gerhardi loomikust?
Minul on tõepoolest üks laul, mis ma usun, et see ka mind Paul Gerhardi juurde tollal viis. Sellest on ka juba oma paarkümmend aastat tagasi. See ei ole meie praeguses kiriku laulu palmeraamatus, vaid see jäi uude lauluraamatusse ja selle nimi on Lenda üles kurbusest. See pealkiri või see esimene rida ütlebki juba, mida tuleb teha, et ära muretse ja küll jumal sunnest hoolitseb.
Üks põhjus uut lauluraamatut oodata, et siis seda laulu ka tundma õppida ja kaasa laulda. Aga suur tänu veel kord ja õnnistatud päeva.
Aitäh, teile ka kõike head.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni seekord viis intervjuud, kus said sõna Vallo Kepp, Liina Raudvassar, Kirsti Malmi, Liina Tamm ja Kristel Neitsov-Mauer. Suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele, kes sel nädalal intervjuusid tegid. Nendeks olid Rauno Veri, Kaarin Naftal, Laura Jõgar ja Tauno Toompu. Pereraadio hommikuprogramm on eetris iga päev kella 7-10 ja otse-eetris on meil ka keskmiselt 3 intervjuud igal argi hommikul. Osaline valik kõigist neist kõnelustest jõuab ka igal nädalavahetusel nädalakaja saate kaudu uuesti kuulajate ette. Aga kutsun teid kõiki ka hommikuprogrammi otse-eetrit kuulama iga päev kella 7-10 hommikul. Viimases intervjuus oli juttu Paul Gerhardist ja lõpetuseks jääb kõlama üks armastatud koraal, mis on vast üks tuntumaid temaga seostatud teoseid. Eestikeelne pealkiri sellel on Oh Jeesus, sinu valu. Paul Gerhardt ei ole küll selle päris autor, aga on saksakeelse versiooni looja, mis kaudu see ka eestlasteni on jõudnud. Ja see on paastu- ja kannatusaja laulude hulgas kõikjal maailmas laialt lauldud kirikuhümn. Meie kuuleme seda kammerkoori Gloria esituses. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele rohkelt Jumala õnnistust.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.